kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umakyat na sa 21,826 ang kabuuang bilang ng COVID-19 sa Central Visayas base sa tala ng Department of Health Region 7. Pinakamarami pa rin sa Cebu City na may 10,172 cases. Mahigit 6,000 naman ang naitala sa iba pang parte ng Cebu Province. 14,606 naman ang total cases sa Western Visayas. Mahigit 4,000 rito ang sa Bacolod City. Nasa 3,861 naman ang sa Negros Occidental. Nahigitan na nila ang bilang ng kaso sa Iloilo City na dati may pinakamaraming nahawa sa virus. Ang Eastern Visayas naman, umakyat na sa 5,817 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Sa iba pang balita, malapit nang matapos ang konstruksyon ng 2 isolation facilities sa Mandaue City. Nakatakdang buksan sa katapusan nitong buwan ang quarantine facility sa Barangay Luok. Kayang mag-accommodate ng hanggang 60 pasyente ang nasabing pasilidad. Samantala, ang isolation facility naman sa Cebu North Bus Terminal ay ito turn over na ng Department of Public Works and Highway sa Mandaue City LGU ngayong Biyernes. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng coronavirus, ay marami ng mga tourist destination sa Negros Occidental ang nais magbukas muli. Kabilang dito, ang isang kilalang resort sa Cadiz City na nais ibalik ang operasyon para sa day tour. Ayon kay Jendilyn Cordero, Tourism Provincial Officer ng Negros Occidental, maraming establishmento ang nais magbukas ngunit para lamang sa mga local tourists. Nagsasagawa na sila ng inspeksyon sa mga resorts at iba pang tourist destination upang masigurong may sapat na health screening protocols ang mga ito bago magbalik operasyon. Sa Cebu Province naman, mas niluwagan ng LGU ang pagpapapasok ng mga turista. Ayon kay Governor Gwen Garcia, tanging kopya ng confirmation booking at dokumento mula sa Cebu Province online portal na lang ang kailangang ipresenta ng mga turistang nais pumasok ng probinsya. Nakatanggap raw kasi ng hinaing mula sa tourism industry ang gobernadora dahil wala gaanong turistang dumadayo dahil sa mga rekisitos gaya ng medical certificate. Gayunpaman, kailangan pa rin ipatupad ang striktong health guidelines sa mga tourist destination gaya ng mandatory face mask at social distancing para iwas COVID-19. At dahil sa pandemya, asahan raw ang mas kakaunting aktibidad para sa sinulog 2021. Ayon kay Cebu City Vice Mayor Michael Rama, mas mababa ang budget ngayon ng LGU para sa pinakamalaki sanang festival ng Cebu City. Hindi rin daw maganda ang ekonomiya ngayon, reason kaya limitado lang ang budget para rito. Pero aniya, susubukan nilang hindi maapektuhan ang mga premyong ipamimigay sa ilang piling aktibidad para sa Sinulog Festival, gaya ng Sinulog sa Dakbayan at Sinulog sa Kabataan. Asahan rin daw ang online o virtual presentations ng mga kalahok dahil malaki ang posibilidad na bawal pa rin ang mass gathering sa susunod na taon. Sa ibang balita naman, susubukan ng Lapu-Lapu City na makuha ang Guinness Book of World Records na may pinakamataas na cruise na nakatayo sa ilalim ng dagat. Ayon kay Mayor Junard Chan, patuloy ang konstruksyon ng 100-meter underwater cross sa Barangay Tingo o Lango Island. Gawa raw sa corals ang cruise na siyang magsisilbing marka ng malalim na pananampalataya sa Diyos ng mga taga-Lapu-Lapu City. Layon raw ng LGU na mas dumami pa ang foreign tourist sa kanilang area na siyang isa sa makakatulong upang muling lumago ang kanilang syudad. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.